Leyer Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 14-nji dekabry hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem we täze tolkun programmalaryny deşdirmeden özel gün efirde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size kardeşim gödül tanıştırýar.
Başta habarlaryň gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da parlament saylovlarına yokorlu tayarlık derecesi ilan edildi. Hamid Karzai Birleşen Ştatların pozisyasına qaytadan qaralmağını isleyer. Viktor Yanukovic'in taraftarları Kiev'de cemlendiler. Indi xabarlaryň dogly mazmununa geçeriz. Türkmenistanyň saýlawlary we referendumlary geçirmek boýunça Merkezi komissiýasy 15-nji dekabrda boljak parlament saýlawlaryna taýýarlyklaryň ýurdun saýlaw kodeksine we halkara normalaryna laýyklykda amal aşyrylýanlygyny ýa-da etdi. Resmi maglumata görä ýekşenbi günki ses berişlik jemi 2446 saýlaw nokudunda ir sagat 7-den agşam sagat 7-de çenli geçirilýär. 33 sany saýlaw nokudy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilxanalarynda ýerleşýär. 125 orunluk meclise 283 kandidat dalaş edýär. Türkmenistanyň parlament saýlawlaryna gyda guramasynyň gözükçüleri bilen birlikde şu gezek Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary hem adam hukuklary boýunça edaratynyň missiýasy we guramanyň parlament assambleýasynyň delegasiýasy gözükçülük ederler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukrain gullugynyň habar bermegine görä şenbe güni prezident Viktor Yanukovicin ençe memiň tarapdary Kiýewiň merkezinde jemlendi. Ýewropa meýdançasynda polisiýanyň gözegçiliginde geçirilen bu aksiýada ýurdun premier-ministri Mykola Azarow çykyş edip, hökümetiň Kiýewe parahatçylygy getirmek maksadyna eýerýänligini aýtdy.
Я вот эти информации. Только в Киеве у нас происходят вот эти события.
Ukrayin hökümetine goldu bildirýän bu aksiýa müňlerçe opozisiýon protestçiniň jemlenen ýeri bolan Kiýewiň garaşsyzlyk meýdançasynyň golaýynda geçirilýär. Kiýewiň polisiýasy gapmagarçylykly toporlary bir-birinden aýra saklajakdygyny aýdypdy. Günüň dowamında prezident Yanukowiçiň ýokary derejeli iki döwlet resmiýetini işden boşadanlygy barada habar berildi. Kiýewiň döwlet administrasiýasynyň ýolbaşçysy Aleksandr Popov we Milli howpsuzlyk hem goranmak geňeşiniň başlygynyň orunbasary Volodymyr Sivkovich 30-njy noýabrda polisiýanyň protestçiler bilen çaknaşygy sebäpli öz ýepelerinden mahrum edildiler. Prezident Yanukowiçin geçen aýda Ýewropa bileleşi bilen hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada ulalaşyga gol çekmekden boýun gaçyrmagy Ukrainada köpçülükleýin protestleri döredipdi. Yaponiýa we Günorta Gündogar Aziýanyň 10 ýurdy uçar we gämi gatnawynyň erkinligine kepil geçmek boýunça hyzmatdaşlygy güýçlendirmek barada ulalaşyga geldiler. Bu karara Yaponiýanyň premier-ministriniň we Günorta Gündogar Aziýanyň döwletleriniň bileleşiginiň liderleriniň arasynda şenbe güni bolan sammitiň netijesinde gelindi. Geçen aýda Pekin Hitai deňziniň Gündogar bölegünde howadan goranyş giňişligini döredýänligini ýa-da etdi. Bu regiona Yaponiýa we Günorta Koreýa hem dalaş edýär. Hitaýyň bu karary regionda dartkynlygy güýçlendirdi. Ana uni Birleşen Ştatlaryň Harwy deňiz güýçleri ýakynda öz gämisiniň Hitaý deňziniň günorta bölegünde Hitaýyň söwüş gämisi bilen tassdan çaknaşandygy barada habar berdi. Bu waka 5-nji dekabrda bolupdyr. Şenbe güni Erden Tokio günorta Gündogar Aziýanyň döwletleriniň bileleşigine girýän ýurtlara 20 milliard dollar mukdarda kömek we karz pulyny teklip etdi. Munyň Hitaýyň öz täsirini ýaýwanlandyrmak hereketlerine garaşy durmak ugrunda tagalalaryň çäginde amala aşyrylýanlygy aýdylýar. Howanistanyň prezidenti Hamid Karzai Birleşen Ştatlaryň iki taraplyň howpsuzlyk şertnamasy barada öz pozisiýasyna gaýtadan garamagyna umyt bagladi. Şenbe güni New Delhi'de jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Karzai 2014-nji ýylda halkara goşunlary Howanistandan çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini ýurtda galmagyny kesgitleýän iki taraplyň bu alaşygyň ýurtda parahatçylygy hem howpsuzlygy getirjegine güwä geçilmegini isleýänligini aýtdy. Karzai Birleşen Ştatların önüne şert koyulmağının ağır neticeleri verip bilceğine özünün göz yetirgenliğini belledi. Oğan halkının resursları az, polisiyamız ve harbilerimiz ecir çekerler deyip Hamid Karzai aytti. Karzai Birleşen Ştatları ulen hopsuluk şertnamasına 2014 yılın aprel ayında olacak prezidentlik saylovlarından son Qol çekilceğine ettiği Birleşen Ştatlar bolsa Afganistan bilen ulalaşığa derhal qol çekilmeğini isteyer. İran maymını kosmosa uçardı. İran maymının kosmosa uçuruluşunun ilk ikinci sapar üstünlüklü bolanlığını ıhlan etti. Prezident Hassan Rouhani'nin resmi web saytında xabar verilişine göre maymın yerin orbitasına Pajohe şatlı raketada uçurulubdur. Bu sapar soğuk yanğıç ulanılıbdır. Mağlumatta Fargam atlı maymının yere diğeri dolanıp gelenliği varada xabar verilir. Ama bu sinağın kaçan bolanlığı varada xabar verilmedi. Günbatır devletleri İran'ın teknoloji tayından kazanan ötüşlerini uzak distansiyaları niyetlenen raketaları dörütme için ulanıp bileceğine aladılanma bildiriyorlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tezilikleri bilen tanış oldunuz. Azatlık radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyor. Bizim tolkunlarımızda kalın.